Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u Magazin na prvom. Politički zemljotres na Balkanu, tako je ocenjeno obelodanjivanje optužnog predloga protiv Hašima Tačija, kojim ga je specijalno tužilaštvo tereti za ratne zločine. Otkazan je za ovaj vikend planirani susret predsjednika Vučića sa Tačijem i Trumpovim izaslanikom Grenelom u Beloj kući. Prethodne sedmice predsjednik Srbije susreo se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, najvišim zvaničnicima Evropske unije i izaslanikom Miroslavom Lajčakom. Beograd ostaje spreman za nastavak dijaloga, ali ima li Priština svog predstavnika i da li je pitanje Kosova ponovo teren za geopolitički okršaj najuticajnijih sila? O ovome ćemo razgovarati sa bivšim šefom diplomatije Vladislavom Jovanovićem, a čućemo stavove i Prištine i Brisela. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Yeah.
10:10, slušate magazine na prvom, tema današnje emisije je izazovi koji su se pojavili pred Beogradom i Prištinom i nastavkom dijaloga. S obzirom da je u tokom nedelje objavljen optužni predlog protiv Hašima Tačija i drugih visokih funkcionera i zvaničnika OVK i da se tim optužnim predlogom oni terete za seriju ratnih zločina, zbog čega je otkazan za juče planirani sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa Tačijem i američkim izaslanikom za ove pregovore, tačnije izaslanikom Bele kuće, Richardom Grenelom. Već sam najavila, naš gost je bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Pozdrav. Kako ste vi kada je takozvana bomba pukla na Balkanu i kada ova optužnica, odnosno optužni predlog, pošto optužnica još nije potvrđena, obelodanjen, kako ste vi razumeli i moment objavljivanja i poruku ovog svega što se desilo?
Moment objavljivanja nije me posebno impresionirao, pošto sam ja od početka sumnjao u stvarnost toga suda. To je ipak jedan od instrumenata u rukama Amerike koji se može koristiti za pritiske u određenom trenutku na jednog, dvojicu ili više njih. A prema tome, ni sada ne verujem da će taj optužni predlog, čak i ako se usvoji od veća suda, da se na kraju završi negativno za Tačija. Mi smo imali prilike u Haškom tribunalu gde su dokazani krivci, bili oslobađeni i to u svamfare, recimo Komatina i ovi drugi. Gotovina, pardon, i ovi drugi. A što se tiče političkog dela, to je iznenađenje, providno, zna se da iza toga stoji nezadovoljstvo Evrope sa američkim postavljanjem u njenom ataru i da je to postavljanje inspirisano ne toliko željom za postizanje političkog rješenja, koliko da se Evropa, Evropska unija, zadrži kao mlađi partner u američkoj prevlasti na zapadu. I zbog toga su se odlučili na jedan dramatičan potez koji je neobičajen i jedinstven posle rata. To je jedna prava politička diverzija, inspirisana pre svega od Nemačke, jer ona je ta koja je najviše na udaru od strane sadašnje američke administracije. I to je jedan rizik sa dva moguća kraja. Jedan je da Nemačka, odnosno Evropa, kroz to stekne više samopouzdanja i veći manevarski prostor za dalje nadmetanje sa Amerikom u cilju svog osamostaljivanja. A drugi je da to Amerika može da shvati kao izazov njenoj moći, koja je dojuče bila apsolutna, sada je već sve relativnija, i da krene u neku vrstu ne kažnjavanja, nego disciplinovanja, pre svega Nemačke, a onda i drugih. Vidjet ćemo na što će se Amerika...
A gde smo mi, govorimo o regionu, ako dođe do toga? Do sukoba je očigledno već došlo i taj sukob je otvoren od kako je Trump u Beloj kući i kako godine njegovog mandata otiču, sve je jasnije i glasnije. A gde smo mi, govorimo o celom regionu, a pregovori Beograda i Prištine su samo najteži politički problem, ali svakako nije jedini.
Pa Balkan kao celina, pogotovo ovi razbijeni delovi bivše Jugoslavije, ostaju i dalje predmet interesovanja velikih sila koje su tradicionalno zainteresovane za naš prostor. Amerika je tu novo došla, jer ona je praktično stigla u Evropu na kraju Prvog svjetskog rata, ali se izvukla iz nje tek posle Drugog svjetskog rata. Deluje aktivno, ali Nemačka kao standardi zajedno sa svojom pratiljom Austrijom, Turska, Rusija, Kina iz daleka, ne iz geopolitičkih, nego pre svega ekonomskih razloga, su ti igrači koji su sve vidljiviji i sve neugodniji onima koji misle da je situacija na Balkanu završena time što je 99% zemalja usisano u NATO i Evropsku uniju i da preostaje samo još Srbija i Bosna i Hercegovina, za koju misle da nije problem, ali Srbija još nije ta. Prema tome, sada se zaoštrava to takmičenje između njih, ali u jednoj kontrolisanoj meri, bez velikih izazova koji bi značili ugrožavanje ukupnih odnosa između njih.
A šta to znači i kratkoročno i dugoročno? Jel ostajemo u suštini na autopilotu, kako često govore, ili će se neki odnosi ipak poremetiti? I molit ću vas da također prokomentarišete susret predsjednika Vučića i Putina, dakle samo dan pred objavljivanje ovog optužnog predloga i tri dana pred očekivani susret u Veloj kući.
Sve to nije slučajno, pošto se radi o jednom pokušaju ubrzavanja rešavanja Kosova i Metohije, pre svega sa Zapada. Jer Zapad je u većem problemu nego li mi. Mi ne kontrolišemo Kosovo i s te strane nemamo tu požarnicu vremena da što pre dođe do nekog rešenja, ali Zapad je stvorio jedno čudovište u kontinentu koje je najuređeniji pravno i politički na svetu, koji traje već 12 godina sa perspektivom daljeg trajanja. To je nemoguće da se toleriše u Evropi, niti Amerika van Evrope može da drži to čudovište dalje u životu bez nekog konačnog rešavanja. I zato se ubrzavaju te mere, ali to takmičenje između Amerike i Evropske unije je i druge prirode. Amerika hoće Evropsku uniju da disciplinuje i time što će pokazati po drugi put za 30 godina da ona nije u stanju da rešava pitanje ni u svom dvorištu, nego daleka Amerika mora da dođe da bi to rešila.
Pa teško da nemaju izgovor za to zaista. Prošao je ceo jedan mandat Evropske komisije, a da pregovori koji su se formalno redovno dešavali do uvođenja sankcija jednostranih od strane vlade u Prištini, apsolutno nikakav rezultat nisu dali.
Jeste, ali to Evropska unija ne bi mogla da dozvoli po drugi put, pogotovo sada kada je unutra prilično rastrojena, kada ju je Velika Britanija pod uticaj Amerike napustila i kada taj novi poraz teško da bi preživjela. Prema tome ona mora da se alarmira i da skoro nekontrolisano reaguje na to.
Tako razumete i ovaj potez sa objavljivanjem nepotvrđene optužnice, ako sam razumela?
To je verovatno inspirisano sa evropske strane, iako je taj čovjek Amerikanac, a i ceo taj sud je formiran od strane Amerike i nadgledan od strane Amerike.
Upravo to čini mi se najzanimljiviji deo ove činjenice koje je zanadila sve.
Sad, ako bi se posumnjalo da je Amerika iza toga, što je bilo suprotno njenom pokušaju da napravi neki spektakl u Beloj kući, u susretu i pregovorima, to bi moralo da bude vrlo komplikovana situacija u kojoj je ovo samo prvi potez. Teško je logički to prihvatiti u ovom trenutku. Mm-hmm. Jer
da, ali u Americi postoji i Bela kuća i takozvana duboka država, sumnjate li u to?
Duboka država, ona ima svoje utjecaje na sve te kadrove i u State Departmentu i van njega i u sudskom delu. Moguće je da su utjecali na tog čovjeka da onemogući Trumpu da pred izbore zabeleži makar jedan kakav takav spoljopolitički uspjeh.
A zanimljivo je da se najmanje čuje kao komentar mogućnost da je čovjek prosto profesionalni tužilac, da je shvatio da ukoliko dođe do nekog političkog dogovora, verovatno prvo osumnjičeni na toj njegovoj optužnici može da dobije, da isposluje, ispregovara imunitet, bilo šta od optužnica i da je to reagovao. Najmanje nekako odavde gledano, najmanje pomišljamo na nezavisnost rada tužioca.
Pa nikada oni nisu bili potpuno nezavisni, kao ni Haški tribunal. Zna se, to je proizvod Amerike, potreba njene spoljne politike u odnosu na balkanski prostor. U ovom slučaju je taj tužilac pomalo iskoračio iz procedure, jer taj optužni predlog on ne bi trebalo da objavljuje pre nego što dobije mišljenje veća. To je po redu stvari. Znači, on je iskočio iz toga, očigledno po nečijem nagovoru, ohrabrenju, da li je to duboka država. Ja bih pre rekao da je to ipak iz evropskog pravca, jer ona je veoma alarmirana odstranjivanjem od strane Amerike i afirmisanjem Amerike kao jedinog tvorca mira i stabilnosti na Balkanu. to takmičenje između njih je sada moguće. Dugo nije bilo moguće uopšte. A sada Evropska unija mora konačno da se skupi u jedan zajednički mišić i da reaguje, pošto više ne može da trpi nanošenje novog poraza, cela njena unutrašnja konstelacija se rasuti. Već sada počinje da puca na raznim šavovima. I zbog toga se i Nemačka i Francuska kao nosioci moći u Evropskoj uniji okreću ka Rusiji, pre svega ekonomski, a što se Francuske tiče i geopolitički.
Da li mislite da će u daljem toku ovoga što za sada je u zastoju, a govorimo o tim pregovorima Beograda i Prištine, da li očekujete da će Evropa dozvoliti da Moskva zaigra jaču i formalno jaču ulogu?
Ona to ne može da spreči, jer je Moskva tradicionalno prisutna ovde već 2,5 veka, kao i nemački faktor preko Austro-Ugarske i tako dalje. Prema tome, ona ima neku vrstu istorijske licence da traži učestvovanje u rešavanju pitanja na Balkanu. A s druge strane, ona ima i sporazum u Jalti, podeli interesnih sfera, po kome Srbija kao ostatak bivše Jugoslavije predstavlja onu polovinu na koju Rusija računa.
Važi li taj sporazum još uvek? Da li vidite još negde posledice?
On nije otkazan, on je samo izmenjen. Geografska i politička konfiguracija je izmenila. Ali niko nije to otkazao, nije povuku. Uh-huh. Prema tome, i istorijsko nasljeđe i ta podela na interesne sfere omogućavaju i Rusiji i drugima, Britaniji i ostalima, da se interesuje za Balkan na svoj način i svojih interesa, što je očigledno. Prema tome, ta igra velikih sila koja je sada dinamizirana ne mora nužno da škodi našim interesima. To samo povećava našu budnost.
Dobro, nastavit ćemo razgovor na ovu temu, ali da idemo sad da čujemo kako, ja sam u pripremi za ovu emisiju razgovarala sa analitičarem, političkim analitičarem iz Prištine, Fatmirom Šeholijem, o tome kakve su posljedice na samu kosovsku političku scenu ove objavljivanja ovog optužnog predloga, pa da čujemo taj razgovor. Gospodine Šeholi, kakve će posljedice na političkoj sceni u Prištini biti posle objave optužnog predloga protiv Hašima Tačija? Da li se slažete sa ocenom da je reč o takozvanom političkom zemljotresu?
Mislim da je ovo puro politička jedna opcija koja je data u jednom momentu koji apsolutno nije bio ni vreme, niti način. Obzirom da, kao što znamo, gospodin Tači, predsjednik Kosova, je trebao da putuje za Vašington. I mislim da je ovdje i neka vrsta borbe između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, a da je potkusurivanje u tom aspektu bio upravo predsjednik Kosova.
A kad kažete da je predsjednik Kosova bio žrtva potkusurivanja velikih igrača na međunarodnoj sceni, da li je ovo remeti odnose na sceni u samom Kosovu i da li on može da ostane čovek koji u ime Kosova pregovara o trajnom rešenju sa Beogradom?
Moramo da znamo samo jednu činjenicu, digresiju da pravim ovde, da pravosuđe je jedna stvar, a politika je druga stvar i ne treba mešati jednu i drugu. Ako ne mešamo jednu i drugu, onda ja ne vidim nikakav razlog da gospodin Saši ne bude deo one priče od Rambujea u Beću, pa evo 2011. i 2013. godine u normalizaciji odnosa sa Srbijom preko Evropske unije i Vašingtona. Međutim, ipak je sada, rekao bi ovako, pitanje onoga koji poziva one koje treba da učestvuju u tim pregovorima.
Činjenica je da je Kosovo nedavno imalo promenu vlade, a da je na izborima najviše glasova dobio gospodin Kurti. Može li ovo, sve što se dešava, da dovede do novih izbora na Kosovu?
Evo pretpostavke hipotetičke, iako ja nisam, da vam kažem, zastupnik toga, da predsjednik Flači zbog celokupnog aspekta da i ostavku, onda Skupština Kosova bira predsjednika Kosova. i on će se birati tu. Znači, mi nismo u nikakvoj nestabilnoj konceptu. Kurti je dobio glasove u ime svoje partije, ali nije imao protivnika Facija u tim izborima. I izbori će doći, ako većina političkih stranaka se dogovore da se ide na izborima, onda se ide. Ali do tada će ova vlada sigurno da, znači, što bi se reklo onakvom narodskim žargonom, tera dalje da radi. I kao što znamo, evo, premijer Abdullah Hoti već je pozvan, bio u Briselu i veoma brzo će se desiti sastanak i u Vašingtonu. I u tom smislu ne vidim nikakvu nestabilnost.
Da li to znači da vi očekujete da će Abdullah Hoti ili Hašim Tači ići na, kako se najavlja, samit u Parizu sredinom jula?
Ako Pariz ili bilo ko vidi sad zbog ove puro političke optužbe, onda vidjet ćemo koga će zvati Pariz na tom sastanku. Jednostavno, zavisit će dosta od, rekao bih, velikih sila, Vašingtona, Brisela, Nemačke, Francuske i tako dalje.
Čuli ste šta je u vezi sa budućnošću i nastavku pregovora Beograda i Prištine za naš program rekao politički analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi. O izazovima dijaloga Beograda i Prištine govorimo do 11 časova. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. 10:29 u magazinu Na prvom razgovaramo o izazovima dijaloga Beograda i Prištine. Ovo je bila jedna od vodećih tema serije sastanaka koji su održani protekle nedelje. Najpre je početkom sedmice u Beogradu boravio i zastavnik Evropske unije za ovaj dijalog Miroslav Lajčak, a zatim su u Briselu sa najvišim zvaničnicima Evropske unije razgovarali i predsjednik Vučić i premijer Hoti. O tome će nas sada detaljnije izvestiti dopisnik RTS iz Brisela Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se u briselskim krugovima komentariše ova procena da je objavljivanje neuobičajeno i suprotno praksi objavljivanja optužnog predloga protiv Tačija takozvana evropska diverzija kojom je prosto onemogućena inicijativa izaslanika Bele kuće? Da li se o tome uopšte i govori u Briselu?
Da, zvanično ovde u Briselu kažu da ne mogu da komentarišu pojedinačne odluke ovog specijalnog suda ni tužilaštva, ali da oni podržavaju, kako kažu, snažno njegov rad i funkcionisanje. Tako da je sad pitanje u kakve će praktične posljedice to imati u narednom periodu za dijalog. Ono što se moglo razumeti je da, recimo, u izjavama i predsjednika Beograda i Brisela da nemaju želju da odlučuju ko će u nastavku razgovora predstavljati Prištinu. Dakle, to je stvar vlasti u Prištini da odluče ko će u ovakvoj situaciji najbolje zastupati interese Prištine u nastavku pregovora.
Da li se može uzeti u razmatranje i ova ocena da se Evropska unija, upravo pritisnuta brzinom i prosto snagom Grenelove inicijative, najzad trgla Ovo sam već pitala našeg gosta Vladislava Jovanovića, pa ću sad iskoristiti i ovaj razgovor. Kompletan mandat prethodne Evropske komisije zapravo nije dao nikakav rezultat. Dve godine su pregovori bili u blokadi zbog jednostranih nameta koje je Priština nametnula, ali ima se utisak da je Evropa bila ostavila nebranjeni prostor, a da je sada prosto zbila redove i da se ujedinjuje.
Pa to je tačno, da godinama unazad se zapravo za vreme mandata Federike Mogherini govorilo o novoj fazi, o potrebi ulasku u novu fazu dijaloga, o potrebi da se zapravo do isteka mandata prethodne evropske administracije i same Federike Mogherini, koji je bio završen krajem prošle godine, da se postigne taj takozvani konačni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji. Međutim, već u poslednjoj godini njenog mandata bilo je jasno da Evropska unija tu nema inicijativu, da nema odgovarajuće rešenje. Pojavile su se različite teorije tada, odnosno ideje na stolu o tome kako bi to krajnje rešenje moglo da izgleda. Kompromisno pojavila se ideja o razgraničenju, koja je očigledno bila nešto što je bila, kako bih rekao, vrlo toksična ideja za različite aktere na zapadu, koji nisu mogli da postignu jedinstvo oko te ideje, i sve to skupa dovelo je do izvesne blokade zapravo dijaloga, u kojoj su inicijativu u jednom periodu zapravo ponovo u potpunosti, tako reći, preuzeli predstavnici američke administracije. Sada izgleda da se ta situacija donekle menja i da je opet na pilotskom mestu, kako da kažem, vozačkom mestu, ponovo Brisel.
A imajući u vidu da od srede predsedavanje Evropskoj uniji preuzima Nemačka, a recimo Angela Merkel, koliko je taj podatak važan ne samo za dijalog Beograda i Prištine, nego za ceo region?
To je bitan trenutak za celu Evropsku uniju, koja se nalazi u jednoj posebno teškoj situaciji sada u kontekstu pandemije, u kontekstu još uvek nerešenih razgovora, a zapravo ključnih za uopšte dalje funkcionisanje Evropske unije, kakav je ekonomski odgovor na krizu koronavirusa, na dogovor o dugoročnom budžetu Evropske unije, takođe o planu oporavka, koje je nešto što je bez presedana zapravo u evropskoj istoriji, pošto podrazumeva da se Evropska unija kao takva zadužuje na finansijskom tržištu ime zemalja članica. I s jedne strane ovde se smatra da je zapravo dobra vest za Evropu upravo to što Angela Merkel, koja ima neku vrstu nove energije u ovom poslednjem periodu njenog mandata, i Nemačka kao jedna od najbitnijih zemalja Evropske unije preuzima kormilo upravo u ovom šestomesečnom periodu, gde treba da se odredi evropski odgovor u ekonomskom smislu na ovu recesiju. S druge strane, ovo je očigledno vrlo bitan period i za odnose u regionu, jer se nastavlja posle ove duge pauze dijalog Beograda i Prištine.
Šta se imali naznaka, šta se planira, šta se očekuje od najavljenog samita u Parizu? Zajednički domaćini su Angela Merkel i predsednik Macron.
Da, očekuje se da zapravo početkom ove sledeće nedelje bude preciziran kalendar dešavanja u vezi sa dijalogom. Dakle, trebalo bi da bude konačno jasno kada će biti održan samit u Parizu, a od njega se očekuje da na neki način postavi scenu za ono što će slediti u nedeljama i mesecima posle, dakle da trasira to što će se dešavati nakon samog samita u Parizu, koji prema onome što čujem i razumem nije zamišljen kao mesto gde će biti sve rešeno, već zapravo početak procesa. Nakon toga se očekuju sastanci u Briselu. Bilo je reči da će do tog sastanka doći 17. jula, međutim, to će verovatno morati da bude pomereno zbog nekih drugih dešavanja u isto vreme u Briselu, tako da je moguće da to bude nešto ranije, a onda nakon toga da dođe i do sastanka u okviru dijaloga u Briselu.
Još jedno pitanje za tebe, Dušane. Predsjednik Vučić je posle niza sastanaka sa najvišim zvaničnicima Evropske unije izrazio nadu da bi Srbija u mandatu vlade koja treba da se formira sad posle ovih izbora, tačnije do kraja mandata, ove vlade mogla i da završi pregovarački proces, sada do 2026. bude i primljena u Evropsku uniju. Ipak iza nas je prvih šest mjeseci od kako smo otvorili pregovore, tačnije prva ta polugodišnji period u kojem nije otvoreno ni jedno poglavlje. Kako da čitamo te signale i da li se predsjednik Vučić je svakako dobio neke informacije u tim razgovorima koji su ga navele da da tu izjavu?
Pa zaista jeste zanimljivo da u danu u kojem predsjednik Vučić govori o ubrzanju, zapravo druge strane dobijamo pokazatelj najznačajnijeg usporavanja pregovaračkog procesa do sada, jer kao što ste rekli, to je prvi put da se u periodu jednog semestra predsjedavanja Evropskom unijom ne otvori ni jedno poglavlje, od kada su pregovori počeli od januara 2014. godine. To zapravo je samo dodatno usporavanje procesa koji je već bio spor. Da podsjetimo, u toku prethodne godine otvorena su samo dva poglavlja, a ukupno 1835. Tako da jasno je da ako bi zaista trebalo završiti pregovarački proces u celini do 2024. da tu treba da dođe do nekog dramatičnog ubrzavanja, što nije nemoguće.
Imalo je primjera
ranije, doduše u potpuno drugačijim okolnostima, ali ono što je bitno je da je sama briselska administracija, koja dobro zna kako taj proces funkcioniše, još pre dve godine rekla da je moguće, kad su pomenuli 2025. godinu, međutim bilo je tu mnogo ali u toj oceni da je moguće do 2025. Videli smo da se od tada kad su oni to rekli, pre dve godine, nije došlo do nekog novog zamaha, nije došlo do ubrzanja ni kod zemalja članica, a ni u Srbiji, ni u drugim zemljama kandidatima. Hoće li sada tako nešto biti moguće, zavisi od toga hoće li biti političke volje u zemljama članicama i konsenzusa da se zaista omogući brži napredak Srbije, a i s druge strane političke volje i spremnosti u Srbiji da stvari radi mnogo brže svoj deo posla, mnogo brže nego do sada.
Najlepše hvala. Čuli ste dopisnika RTS-a iz Brisela, Dušana Gajića. Podsećam, naš gost u studiju je bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović. Ja ću vas zamoliti, sada čuli ste šta je rekao Dušan u vezi sa pregovorima i stavovima Evropske unije. Nije se Unija nešto mnogo hvalila ovim što ste i vi nazvali jednom vrstom diverzije. Oni ostaju pri tome da daju vrlo umerene i gotovo neutralne izjave.
To je zbog toga što ta politika, strateški cilj osamostaljivanja od Amerike i izrastanje u jednu sopstvenu autonomnu veliku silu u novom svetu koji se sada postrojava, nije u interesu Europe da izazove zaoštravanje sa Amerikom. Biće u njihovim daljim odnosima puno takvih manjih ili većih uznemiravanja s jedne i s druge strane, ali oni i dalje vode računa o globalnom aspektu svojih odnosa koji se ne može napuštati u ovom trenutku.
A nada se, imajući u vidu da su uticaj Kine i Rusije stigli ne samo do zemalja Balkana, mi sada već govorimo o tome da Kina i recimo da su velike evropske razvijene zemlje dosta zavisne, na primjer, ekonomske od Kine. Pa iza toga ide i taj u drugom planu politički uticaj. Veliko uznemirenje i velika promjena. Talasanje je definitivno se desilo.
Pa praktično jedini veliki, najmoćniji finansijski centar sveta, to je Kina, koja raspolaže ogromnim viškovima rezerve novca i ona želi da svoj uticaj širi putem tih finansijskih armija. Pokazuje se da te finansijske armije su efikasnije i dalje dopiru od klasičnih oružanih armija. I to je novina u svetskim odnosima. Ranije smo to imali dok je Amerika vladala svetom i na finansijski način, sada je ona u povlačenju, a jedina zemlja koja može da isfinansira ne samo delove Evropi, nego u Africi i drugde, je Kina. Na kraju pojas put, to je u stvari nova transverzala koja vodi direktno do Evrope i posle kroz Afriku dalje. To uznemirava Ameriku, poziva na razmišljanje Evropsku uniju, a i Rusiju, pošto će biti pod uticajem i prisutom jedne nove velike sile koja ima ambicije koje su još sasvim nedefinisane, ali su forme nadiranja tog uticaja prihvatljive i civilizovane. Prema tome, Evropska unija hoće da što pre dobije samostalnost od Amerike i da bude priznata velika sila, da bi u novom koncertu velikih sila mogla da brani svoje interese na samostalan način, a ne kao dopuna američkih interesa u Evropi ili prema Kini ili Rusiji. Ona osjeća sve više stege i neprijatnosti zbog toga, jer gubi, recimo, sa sankcijama nametnuti Rusiji, gubi strahovito i ekonomski i geopolitički.
E sad, te sankcije Rusiji, to nije, recimo, donela Trumpova administracija. To seže dalje. Ali čini se da je dolazak Trumpa u Belu kuću u velikoj meri uznemirio. On da. Nije čovjek opterećen ni tradicijom, niti bilo kakvim savezničkim obavezama. Sa druge strane, činjenica je da je Trump, odnosno dolaskom Trumpove administracije, mi smo ovde osetili vrlo blago i vrlo tek nagovešteno, ali neku vrstu pomeranja u stavovima Bele kuće. Ja ću sad citirati predsjednika Vučića. On je izjavio da veruje da bi, ako bi sadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump dobio drugi mandat, pozicija Srbije bila nešto lakša. Kako je rekao, ne verujem u velike promjene američke politike, ali verujem u male promjene u američkoj politici, što bi za Srbiju bilo od ogromnog značaja. I Vučić je dodao da ne može da govori o detaljima, jer bi poziciju Srbije učinio lošijom, jer bi američke partnere doveo u nezavidan položaj. Dakle, ne iznosi argumente i detalje zašto ovo veruje, ali pretpostavljam da i mi sad možemo nešto da nagovestimo iz prethodne 4 godine iskustva.
Pa sigurno, Trump je u očima demokratske duboke Amerike načinio jedan užas u svojoj policiji. Oni ga vide kao slona u staklenoj vazi, sve porazbio. U suštini, on ima jednu strategiju koja je strogo vezana za interese Amerike. Oslobađa se onih imperialnih funkcija Amerike da vojno interveniše svuda gde to zahtevaju američke ekonomske interesi. Povlači se iz politike vojnih intervencija, povlači vojne snage svuda, još nije iz Evrope, jer to će možda jednog dana doći, insistira na interesu Amerike pre svega, čak javno poziva druge zemlje da također vode računa pre svega o interesima svojih zemalja. To je rekao u Generalnoj skupštini. To je njegov kredo. To je suprotno imperialnoj politici Amerike kao apsolutnog pobednika u hladnom ratu, koje duboka Amerika želi da nastavi. Ali je prilično hendikepirana, nema dovoljno sredstava da to radi u odnosu na kolosor na istoku koji ne škrtari u tim sredstvima. I to je nešto što je Trump shvatio kao neki zov istorije, da je vreme da se Amerika bavi sobom mnogo
kao
više nego svetu.
Kao što se već delom svoje istorije
u tom smislu njegova politika prema nama i prema Kosovu sigurno da nema onu oštrinu, agresivnost i fiksiranost. Jer raniji predsjednici su bili opsednuti Kosovom kao maltene najveći problem. A to im je bilo potrebno zbog strateških potreba u muslimanskom svetu da dokazuju da oni nisu a priori protiv, naprotiv, na Balkanu oni štite muslimanske zajednice, prvo u Bosni i Hercegovini, pa onda na Kosovu, a kažnjavaju jedan hrišćanski narod. I to je bio glavni razlog zašto su oni vodili tu politiku bez prizornosti prema nama, koju su hteli da i Trump radi, a on je očigledno video da to nije u interesu Amerike i na neki način nije to promenio, ali je zastao u tom. I zbog toga bi naš interes bio da se sa Kosovom i Metohijom postigne neki modus vivendi, neki održivi status quo. Dok se,
Da li će veliki igrači to dozvoliti? Da li ima vremena za to?
Pre svega oni to
ako
ne mogu...
Ako čujemo sve ovo što govorimo. Recimo, ako je predsjedniku Vučiću nešto, kako bih ne bih rekla obećano, ali očigledno neka vrsta razgovora je bila oko te 2024. godine. Da li je moguće završetak pregovora sa Evropskom unijom ukoliko nema sporazuma sa Kosovom?
Pa prvo, javnost u Srbiji neće nikad prihvatiti da mi napustimo Kosovo zarad ulaska u Evropsku uniju.
A sporazum može da ima razne tumačenja i
forme? Može se tumačiti kako god hoće. To je nešto što je neprihvatljivo, jer to nas kao zemlju automatski dovodi u niži status u odnosu na druge zemlje koje su ušle u Evropsku uniju sa svojom celokupnom teritorijom. Mi bismo bili prva zemlja koja bi na to pristala. I automatski bismo sebe devalvirali i u očima sveta i u očima same Evropske zajednice koja bi videla da mi smo u suštini eventualna članica, ali ćopava na jednu nogu. Nismo u punoj stabilnosti kao što su druge članice.
Pa međunarodni odnosi poznaju mnoge, što kažu, kreativna rješenja, tako da možda će se i u tome modusu tražiti neki tekst sporazuma koji bi dozvolio obema stranama da svaka tumači u skladu sa svojim interesima.
Pa zato i kažem, taj modus vivendi, održivo stanje koje bi dozvoljavalo odnose, trgovinu, industriju i tako dalje, bez prejudiciranja konačnog statusa. A taj konačni status bi mogao da vodi ne samo nezavisnosti koja je sada izdiktirana od strane Zapada, ona je nametnuta, nego i nečem što bi bilo labavije od toga, što može samo vreme da ponudi kao eventualno rješenje.
Vreme za vreme, ali ajde da probamo sada, pri kraju smo emisije, da projektujemo šta nas čeka u neposrednoj budućnosti. Rekli smo, Nemačka preuzima kormilo Evropske unije u drugoj polovini ove godine, čeka nas samit u Parizu. Ne znamo da li će i kada biti ponovo zakazan neki susret u Beloj kući, kao što i ne znamo ko će biti pozvan da predstavlja Kosovo na tom sastanku. Za sada formalno pravno tači ima mogućnost da bude pozvan, jer ovo što je objavljeno je tek optužni predlog. Ali također i Amerika ulazi u završnicu predizborne kampanje. Dakle, kako vidite narednih 6 mjeseci?
Pa ja vidim da će nastati jedan politički intermeco koji će se odnositi i na pitanje Kosova. Biće sastanaka radi održavanje forme, da postoji jedan problem koji je i dalje aktuelan, ali ulaženje u suštinsko rješavanje neće biti. I zbog razloga koje ste vi naveli, i kosovske neizvesnosti, političke tamo i američke, a i sama Evropa, pored toga što ima problem sa Amerikom, ima i niz drugih svojih problema, pitanje je kako će ona to sve da uskladi, a s druge strane, počinje već da se baca geopolitičko oko na istok. I Macron, kada je proglasio NATO klinički mrtvim, što je preterano po meni, ali pokazuje da Francuska se vraća degolizmu. To znači Evropa od Atlantika do Urala. A i Nemačka ima istorijsku vokaciju da svoje interese ostvaruje pre svega na istoku. Ona je kao rezultat Drugog svjetskog rata bila ugurana u zapadne formacije, ali osjeća da je istorijski sluh govori da njene ekonomska i druga budućnost je na istoku. Tim pre što sada i Kina tamo kao ekonomski kolas. Tako da će ovaj intermeco po meni potrajati više mjeseci. Biće tu formalnih sastanaka i obećanja i najave mogućnosti za rješavanje, ali to više radi održavanja pacijenta u održivom stanju dok ne naiđu pogodnije okolnosti za rješavanje.
Nije li to onda period da ipak se usvoji ono što je zapravo Merkelova prva probala, pa se zatim Grenell dohvatio te ideje? Ako ne možemo da postignemo politički sporazum, rešavajmo realne probleme. I postoji li mogućnost da sada zapravo na fonu sukoba sa Vašingtonom oživi i ponovo dobije snagu berlinski proces?
Pa to ja govorim, taj modus vivendi se odnosi na tu sveukupnu održivost stanja i odnose između Kosova i nas, time što bi se otvorile i proširile mogućnosti saradnje u svim oblastima ekonomike, komunikacija, bez prejudiciranja konačnog rješenja. I to bi samo po sebi stvorilo jedan detant u međusobnim odnosima i pogodovalo istraživanju konačnog rješenja nekad kasnije. U međuvremenu interesi obe strane bi bili zaštićeni i razvijani. A stabilnost i mir na Balkanu bi dobili. Prema tome, nije to stani pani sad ili nikad mora da se rešava. To je stani pani za zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova i nemaju kud. Ali vreme može i njih da izleči od tog ekstrema. Treba im dati šansu da sagledaju mogućnosti.
To bi bila jedna vrlo dugoročna šansa, a ipak ćemo za kraj kratkoročno. Ko bi ovaj praktični deo pregovora o pragmatičnim pitanjima ko bi mogao se nametne kao glavni pregovarač? Ponovo Evropska unija ili očekujete da će se konsolidovati uticaj Bele kuće?
Mislim da je Bela kuća efikasnija. Brisel je prilično spor i trapa u tome. Ima lepu najavu, ali iza toga ne slede konkretne akcije. Grenell je već pre 2-3 mjeseca postigao veliki rezultat kad je dobio saglasnost za otvaranje tri linije između Prištine i Beograda. Sada hoće da otvori prostor širokom ekonomskom, ne samo saradnje, nego i povezivanju. I to će samo po sebi da otvori vidike na obema stranama za razne druge maštovite mogućnosti za dalje nadziđivanje njihovih odnosa. Da li će to dovesti do sadašnjeg stanja koje oni smatraju završenim ili do nekog drugog, to ostaje da se vidi. Ali vreme je lekar veliki, se treba vremenu dati mogućnost da dejstvuje.
I samo za kraj, kako biste savjetovali zvanični Beograd? Znači, pretpostavljamo da ćemo mi sad u suštini u narednom periodu imati te dve ponude za medijaciju iz Amerike i iz Evropske unije, s obzirom da je Srbija na putu integracije u Evropsku uniju, a s druge strane da u Americi slede izbori, da li da sluša oba, da li da se priklanja nekome, kako to?
Ja, vjerojatno će kombinacija da bude, mada to je težak brak, znate, jer su oni sada prilično napeli svoje odnose i kako će da se rađu, ali će morati, nešto će da se radi, jer imamo već i neke mere koje je Evropska unija činila ranije za ekonomsko odmrzavanje odnosa. Amerika je delovala, doduše, ne samo agresivnije nego efikasnije. Znate, ovo što je postigao Grenell pred 2 mjeseca jeste da je to samo deklaracija, još nije stvarnost, ali je veliki proboj. I sada bi je trebalo taj sastanak u Beloj kući da ide korak dva dalje u tom pravcu. Moguće je i da oni sada smire svoje odnose dok se američki izbori ne završe i da umeđu vremenu ispunjavaju vreme takvim jednim polovičnim inicijativama radi održavanja dijaloga u životu. A da ništa bitno i suštinski ne može da izađe iz toga.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš gost je bio Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Razgovarali smo o dijalogu Beograda i Prištine koji se našao pred novim izazovima. Biće ovo svakako jedna od vodećih tema i u narednom periodu, teška tema, decenijski opterećenje, političko opterećenje ne samo za Beograd i Prištinu, već za ceo region, ali toliko u ovom izdanju magazina. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan.